tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba. Hijriy shamsi 1397-yili Tir oyining 18-sisi. Hijriy qamari 1439-yili Shavvol oyining 25-sisi. Va milodiy hisob bilan 2018-yili iyul oyining 9-kunidir. Bundan 1291 yil oldin hijriy qamari 148-yil Shavvol oyining 25-kuni Payg'ambari akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning navirasi Hazrat Imom Ja'far Sodiq alayhi salom Abbosiylar hukumatining zolim hokimi Mansur Davoniqiy tomonidan shahodatga yetkazildi. Rivoyatlarga ko'ra Imom Ja'far Sodiq alayhi salom hijriy qamari 83-yil Madina shahrida tavallud topdi va otasi Imom Muhammad Boqir alayhi salom hamda iymon va fazilat sohibasi bo'lgan onasi nazdida tarbiya oldi. Padari buzurgvori Imom Muhammad Boqir alayhi salom shahodatlardan so'ng ul hazrat 31 yoshida musulmonlar hidoyat va imomatining mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Ul hazratning hayot davri ummaviylar sulolasining 5 nafari va 2 nafar Abbosiy hokimlarining hukmronlik qilish davriga to'g'ri keldi. Bu zamonda hokimiyatni qo'lga kiritish uchun Abbosiylar va ummaviylar o'rtasidagi to'qnashuvlar keskin shiddat olgan edi va bu sulolalar Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning ahli baytlari alayhim salomlarga nisbatan bosim o'tkazishlari kamaygan edi. Bu fursat Imom Ja'far Sodiq alayhi salomga islomiy bilimlarni kengaytirish, o'z maktabining shogirdlarini ta'lim tarbiya berish, tibbiyot, fiqh, astronomiya, ximiya va boshqa fanlar sohasida minglab faqih va donishmandlarni tarbiyalab voyaga yetkazish uchun munosib zamina yaratdi. Masalan, ximiya ilmining otasi nomini olgan Jobir bin Hayon ul hazratning shogirdlaridan edi. Imom Ja'far Sodiq alayhi salom otasi Imom Boqir alayhi salom bilan birga Madina shahrida islom dunyosining o'sha vaqtdagi eng buyuk ilmiy markaziga asos soldi. Xalq o'rtasida Imom Sodiq alayhi salom nufuz va e'tiborining kun sayin ortib borayotganiga chidayolmagan Abbosiylar sulolasining hokimi Mansur Davoniqiy 65 yoshga kirgan imom hazratlarini zaharlab shahodatga yetkazdi. Imom Sodiq alayhi salomning jasadi Madinada joylashgan Jannatul Baqiya qabristonida dafn etilgan. Imom Ja'far Sodiq alayhi salomning qayg'uli shahodat topgan kuni munosabati bilan barcha musulmonlarga tasalliyat izhor etgan holda ul hazratning hikmatga yug'rilgan dono iboralardan birini e'tiboringizga havola etamiz. Bilim izlang. Bilimni kasb etish yo'li bilan o'zingizni viqor va muvaffaqiyat bilan ziynatlang. Ta'lim berayotgan shogirdlaringizga nisbatan kamtarin bo'ling. Bundan 903 yil ilgari hijriy qamari 536-yil Shavvol oyining 25-sida Eron musulmon xalqining muhaddisi va yozuvchisi Ahmad Herabiy vafot etdi. U hozirgi Afg'oniston shimolida joylashgan Baxning Nizomiya madrasasining ulug' ustodlaridan edi. Uning oldida tarbiya olgan mashhur shogirdlaridan biri bu Baxning oliy martabali shoiri va yozuvchisi Rashiduddin Vatvot edi. Heraviy hijriy qamari 520 yilda haj marosimini o'tkazishdan so'ng Bag'dodga keldi va ushbu shaharning donishmandlari va yozuvchilarining istak-xohishlari bilan hadis va adabiyotdan dars berdi. Bundan 9 yil muqaddam Hijriy shamsi 1388-yili Tir oyining 18-sida o'spirinlar va yoshlar uchun dostonlarni ijod etuvchi mashhur yozuvchi Mahdi Ozar Yazdi vafot etdi. U qadimiy diniy va ilmiy havzalarda ta'lim tarbiya oladi. Bolalar uchun doston yozishni boshlashidan oldin turli ishlar, jumladan rasmga tushirish va kitob sotish ishlari bilan shug'ullandi. U Hijriy shamsi 1336-yildan boshlab o'zining keng va chuqur bilimga ega bo'lishi tufayli bolalar uchun turli doston va hikoyalarni yozishni boshladi. Mahdi Ozar Yazdi o'ziga xos sabk va usulga ega bo'lishi sababli Eronning hozirgi zamon adabiyotida bolalar dostonlarini ijod etishda mashhur yozuvchilar qatorida joy oldi. U Yaxshi bolalar uchun yaxshi qissalar majmuasida 5 kitob va eski kitoblardan yangi qissalar majmuasida 5ta kichik kitobni nashr etdi. Ozar Yazdi Gurbai Noqilo tarjumasi, She'ri Qand va Asal nomi bilan manzuma hikoyatlar va shuningdek Xudomuzi Akkosi va Xudomuzi Shatranj nomli o'rgatish kitoblarini ta'lif etgan. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.